ce nume ai dat copilului tău, primului tău copil pe care l-ai avortat?
M-am gândit de nenumărate ori. Aici ai atins un punct, cum să zic, un domeniu în care nu sunt pe deplin vindecată. Mi-e dor de el, nu știu ce era, dacă era fetiță sau băiat. Mă gândesc la copiii mei cu durere și mă întreb oare ei, dacă ne-am întâlnit acum, ce mi-ar spune? Oare ar putea să mă ierte pentru ceea ce am făcut? Pentru faptul că pe unul l-am lăsat să cadă în scoica de la WC-ul și să meargă pe canalul ăla în mizeria aia, nu știu. Pe celălalt l-am lăsat să-l măcelărească doctorul, să-l taie în bucăți și să-l scoată afară, iar pe celălalt să-l aspire. Cât de cumplit, cât de dureros a fost pentru ei lucrul ăsta. Și sufletește faptul că au fost despărțiți de mama lor într-un mod atât de barbar. Și durerea fizică pe care au simțit-o. Deși m-am iertat pe mine și știu că Dumnezeu m-a iertat, nu pot să uit ce durere am pricinuit. Iar de numele lor, la fel, nu pot să vorbesc și asta mi-e greu. Dacă aș putea măcar să le pun niște nume, să mă gândesc la ei ca la niște, ca la cineva. Oricum mă gândesc la ei ca la niște ființe, dar așa cum spun acum Tommy, Iulia, Maia și David, aș vrea să pot să le spun și lor cumva și să mă rog pentru ei. Dar nu pot. Simțit nevoia să mă duc la baie și am simțit senzația de screamăt și m-am trezit efectiv că a ieșit copilul, deci a fost cumplit. Chiar dacă mă simt iertată și eliberată de coșmarul ăsta, imaginea asta n-am să pot să o uit niciodată. Nu mi-a venit să cred că este adevărat ceea ce văd. Era un copil, un copil cu tot ceea ce avea nevoie. Mâini, piciorușe, cap, ochi, nas, gură, totul era acolo. Și în balansul lui, era atârnat de ombilic, cu capul în jos și mâinile și le-a ridicat totuși. Deci fiind cu capul în jos, a putut să-și ducă mâinile la ochișori, ca și când ar fi plâns, ca și când ar fi vrut să șteargă lacrimile sau să-și acopere ochii să nu vadă ce l-așteaptă. Sentimentul meu atunci a fost că îmi vine să-l iau în mâinile mele, să-l pun la loc și să-l las să continue viața. Am urlat cu disperare. Am fost, nu vă pot spune, ca într-un coșmar. Am trăit un coșmar.
În secolul 20, peste 273 de milioane de oameni au murit datorită avortului. Numărul acestor copii avortați depășește de câteva ori numărul persoanelor ucise în cele două războaie mondiale. Am stat de vorbă cu domnul profesor dr. Ioan Munteanu, membru al Academiei de Științe Medicale din România, directorul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Bega, despre tehnica și procedeele de realizare a avortului.
Sunt mai multe procedee. Se realizează prin două în special. Prin aspirație, adică uterul este deschis printr-o tehnică mecanică. În interiorul uterului se introduce o tijă a unui aspirator de construcție specială pentru avort și se face aspirația embrionului, placente, etc. Această tehnică, considerăm noi și nu numai noi, este cea mai puțin agresivă, adică lasă cele mai puține sechele. Cealaltă variantă a curetajului, deci tot deschiderea cavității uterine și extragerea embrionului prin curetaj, este o tehnică mult mai dură, abrazivă și care este cam abandonată acum. În afară de aceste tehnici mecanice, profesorul Beaulieu a descoperit o substanță care se cheamă RU486, o substanță antiprogesteronică care oprește dezvoltarea sarcinii la orice vârstă ar fi. În afară de această substanță, aș mai aminti prostaglandinele, substanțe care produc contracția uterină. Și s-a ajuns, la noi mai puțin, dar în alte părți, ca să folosească acest preparat RU486, deci se oprește evoluția sarcinii, se introduce prostaglandină și se face evacuarea conținutului uterin. Deci, practic, este o rezolvare a avortului medicamentoasă și se pare că acesta este viitorul avortului. Dar cred că cel mai etic ar fi ca să nu se ajungă la această strivire a unei vieți la avort.
Din partea Direcției de Sănătate Publică a județului Timiș, domnul dr. Pavel Jurchescu, inspector în cadrul Direcției de Sănătate Publică. Ce spun statisticile despre avorturi?
În anul 1998, la nivelul județului Timiș, au avut loc 6.958 de nașteri. Numărul total de avorturi înregistrate în anul 98 a fost de 6.866. La jumătatea anului 99, situația se prezintă astfel. Număr de nașteri 3.427, decese copii 0 în an 59, decese materne 1, număr de avorturi 3.347.
Aveți cumva vreo cifră estimativă în ceea ce privește avorturile efectuate în cabinete particulare?
Datele statistice prezentate referitoare la avorturi înglobează atât avorturile făcute în unitățile de stat, cât și în unitățile particulare. Sigur, cu rezerva că nu toate cabinetele particulare unde se săvârșesc asemenea gesturi raportează direcții, deși sunt obligate.
Prin telefon, domnul Beniamin Fărăgău, doctorand în teologie al Queen's University din Belfast, Irlanda.
Sunt indiscutabil mai puține femei, mult mai puține mame care ar înfige cu propria lor mână pumnalul în inima copiilor lor sau care ar privi cu nepăsare pe alții făcând lucrul acesta, indiferent cât timp ar avea sau ce vârstă ar avea copilul respectiv, decât cele care acceptă sau cer ca medicul să înfigă tubul unui aspirator în craniul copilului din pântecele lor, pentru a-i absorbi creierul și pentru a imploda astfel cutia craniană, făcând avortul mai puțin dureros. Dar oare care este diferența între o situație sau alta? Diferența este, desigur, în felul în care gândim viața, în paradigma cu care operăm. Orice filozofie își găsește exprimarea de plină abia în secolul următor, afirma Dr. Nobel la o conferință a educatorilor creștini din România. În sistemul pe care și l-a alcătuit pentru a analiza cauza care a dus la uciderea peste 273 de milioane de oameni în secolul 20, el a afirmat că în spatele acestei crime ar putea să existe gândirea șase oameni: Karl Marx, Charles Darwin, Julius Wellhausen, Friedrich Nietzsche, Wilhelm Wundt și Sigismund Freud. Acești șase gânditori, a continuat Dr. Nobel, au influențat patru adolescenți ai vremii respective, pe Mussolini, pe Hitler, pe Stalin și pe Margaret Sanger. Ultima dintre ele fiind o adolescentă. Primii trei sunt responsabili de majoritatea crimelor săvârșite în secolul 20. Dar adolescenta de altă dată, a cărei gândire a ajuns să stea la baza planningului familial, adică la baza controlului nașterilor, este responsabilă nu numai de mult mai multe omoruri decât cei trei puși la oaltă, dar implicațiile gândirii ei continuă să se cere mii și milioane de vieți care încă nu au văzut lumina zilei, după ce primii trei au ieșit de mult de pe scena istoriei. În pagina web scoasă de Baptist for Life se încearcă răspunsul la întrebarea câte avorturi se fac anual în lume. După datele furnizate de Alan Guttmacher Institute, aproximativ 22 de milioane de avorturi legale au fost raportate doar în anul 1987. Se estimează că între 4 și 5 milioane nu au fost raportate, ceea ce înseamnă că au fost făcute doar în anul 1987 între 26 și 31 de milioane de avorturi. Adăugați la aceasta numărul estimat de 10 la 22 de milioane de avorturi clandestine și cifra totală este între 36 și 55 de milioane de avorturi anual.
Dana a avut o sarcină care acum face parte dintre cele 55 de milioane avortate anual pe plan mondial.
Lunile au trecut. O colegă de-a mea, aproximativ de aceeași vârstă cu mine, îmi spune peste 3 luni, știi că bebelușul meu începe să joace fotbal. Da, în gândul meu nimeni nu știa de acel avort și al meu ar fi trebuit să joace, dar al meu este, cine știe pe unde, pentru că eu am ales să mă despart de el. Și când vedeam bebeluși pe stradă sau femei gravide, mă trezeam plângând. Deci este un sentiment cumplit. Să știi că și tu ai fi avut, ai fi putut să ai și pur și simplu tu l-ai ucis, pentru că la urma urmei nimeni nu este vinovat de moartea copilului tău decât tu. Pentru că nimeni nu ți l-ar fi scos cu forța dacă tu nu ai fi acceptat asta. În perioada după avort și înainte de a apărea următoarea sarcină, a fost cumplit, mă simțeam vinovată, mi era scârbă de mine, nu mă recunoșteam de ceea ce am fost în stare să fac.
Domnul Beniamin Fărăgău continuă.
60% dintre toate sarcinile sunt avortate. Femeile de rând în fosta Uniune Sovietică au între 3 și 8 avorturi în viața lor. De la căderea comunismului, după 1989, în România, 78% din sarcini sunt avortate, spune statistica aceasta. Există deci o mișcare mondială în direcția liberalizării avorturilor, încheie pagina de web raportul ei. Să nu uităm că prima lege a libertății noastre, care a fost dată de însuși Ion Iliescu în noaptea Revoluției, a fost liberalizarea avortului pentru femeile din România. Femeile, alcătuind oricum majoritatea populației României, au fost momite și transformate în capital electoral tocmai prin libertatea de a-și ucide proprii lor copii. Ce tragic! Ce anume dă femeilor libertate de a-și ucide proprii lor prunci?
Doamna cu care am stat de vorbă urma să facă avort peste 3 zile.
De ce vreți să faceți avort?
Din cauza situației financiare și plus de asta locuiesc singură în chirie, fără părinți. Părinții, deci nu mai am nicio legătură cu ei. Presupun că dacă o să fac avortul, deci mai am o șansă cu el și plus de asta, deci nu pot să întrețin un copil singur.
Ați fost cumva la ecograf? Știți ce este, băiat sau fată?
Băiat.
Familia Măcelaru, Maria și Dorel au 10 copii. Cel mai mic dintre ei este în vârstă de 19 ani.
Oricui îi stă în față un mare semn de întrebare. Ce să facă? Să mai lase un copil dacă este o sarcină? Să nu-l mai lase? Eu îl sfătuiesc și doresc ca să-și pună toată încrederea în Dumnezeu și să-i mulțumească pentru darul pe care Dumnezeu vrea să îl facă.
Mă gândesc acum, în timp ce vorbea soțul, ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi hotărât să nu mai am numai un copil sau doi. Unde aș fi fost cu cei de care mă mândresc astăzi? Mă gândesc chiar la al 10-lea, la Cristian, care a îndrăznit să ia viața în piept, oferindu-se o bursă în America, fiind foarte bun instrumentist, s-a dus acolo, între străini, absolut nu cunoștea pe nimeni, nici o rudă, nici un sprijin și Dumnezeu, numai prin încrederea în Dumnezeu poate trăi, a primit bursă cu toate drepturile depline, nu numai atât, orice concurs l-a dat acolo. A reușit, a luat locul întâi, chiar acum am primit alaltăieri o scrisoare de la el și ne-a spus, zice, mămică, în perioada de vară sunt aici la o orchestră unde suntem și profesori și elevi. Și am dat un concurs și Dumnezeu mi-a ajutat să iau postul de concert maestru. Și gândește-te că așa cam cum mă simt că în spatele meu sunt vreo 8 profesori care cântă în spatele meu. Dar Dumnezeu l-a ajutat să iei el acel post pentru că îl binecuvintează.
Dr. Corneliu Civic de la Spitalul de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara despre avort.
La urmă urmei eu nici nu o consider o manevră medicală. Mie mi se pare această manevră ca fiind nemedicală, pentru că este împotriva vieții, nemai vorbind de faptul că este un atentat împotriva vieții. Și a vieții nu în sine, ci împotriva manifestării vieții, a desfășurării ei, a devenirii ei. Pentru că, de fapt, atunci când noi ucidem o ființă umană în acest stadiu de început, este ca și când am ucide-o la vârsta de 40 de ani. Pentru că, din punct de vedere a potențialității, ea există în totalitate de la început și bine făcută.
Ce spune Biblia despre apariția unei noi ființe umane? Actorul Marcel Iureș recită câteva versete din Psalmul 139.
Tu mi-ai întocmit rărunchii. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor.
Dr. Corneliu Civic continuă.
Iar noi, distrugând-o, nu dăm posibilitate ca devenirea să se manifeste, adică ca ea să se desfășoare. De fapt, ceea ce ucidem noi este același lucru. Ori îl ucidem la vârsta de 2 luni de sarcină, ori ucidem un om la vârsta de 20 de ani. În esență, problema este aceeași. Numai că acolo distrugem o întreagă informație înainte de a se manifesta, înainte de a se desfășura devenirea ei firească, să zicem, până la vârsta de 75-80 de ani, pe când dincolo ucidem un om la care s-a desfășurat acest aspect până la vârsta, să zicem, de 20 de ani. Pentru un aspect, justiția nu ne pedepsește și se consideră treaba foarte firească și normală în situația actuală, iar pentru celălalt aspect se capătă în grei de închisoare.
Din punct de vedere al justiției, câteva considerații prezentate de doamna avocat Angelica Romașcu.
Aș vrea să vă întreb un caz special. Atunci când o femeie însărcinată este agresată și moare și ea și fătul nenăscut, legea prevede o pedeapsă dublă pentru agresor. Adică, din punctul de vedere al legii, fătul nenăscut era o ființă care poate fi luată în considerare ca o persoană?
În codul penal nu există un articol special care să incrimineze, care să pedepsească agresorul care în urma acțiunilor sale determină întreruperea sarcinii, agresiune care s-a desfășurat asupra unei femei însărcinate. În schimb, așa cum știm, legea penală pedepsește orice agresiune produsă de o persoană asupra altei persoane. Acestea le găsim concretizate în codul penal la articolele 180, 181, 182, 183 și voi fi concretă, e vorba despre lovire sau alte violențe, vătămare corporală gravă, vătămări cauzatoare de moarte. Toate acestea sunt pedepsite de legea penală, iar în cazul când un agresor a săvârșit astfel de fapte asupra unei femei însărcinate, determinând pierderea sarcinii acesteia, el este pedepsit de legea penală în conformitate cu articolele 75 și 78 cod penal, ce reprezintă circumstanțe agravante. În cazul acesta, pedeapsa care îi se aplică merge spre maximul special și chiar îi se poate adăuga un spor care reprezintă câțiva ani suplimentari de detenție.
Există o neconcordanță între cele două puncte de vedere atunci când legea îl pedepsește pe un agresor, un agresor extern care atentează asupra vieții fătului, dar nu pedepsește pe mamă atunci când face avort. Deci nu, cele două lucruri nu sunt considerate agresiuni asupra unei a treia, unei terțe persoane. Deci asupra fătului odată este agresiunea din partea unui agresor extern și în alt caz este agresiunea din partea mamei. Dar legea nu le vede pe amândouă la fel. Mamei îi dă voie să întrerupă viața fătului, exact ca și cum i-ar da voie să întrerupă viața copilului ei de 3 ani sau de 17 ani sau de 25 de ani.
Da, este adevărat ceea ce afirmați dumneavoastră, există o neconcordanță. De fapt, mama nu ar avea dreptul ca să ia viața fătului care este în pântecele ei. Chiar dacă n-a văzut lumina zilei, el există acolo. Și părerea mea este că nu ar avea acest drept. Dar, într-adevăr, legea penală nu pedepsește această hotărâre pe care o ia mama. În schimb, într-adevăr, legea penală îl pedepsește pe agresor, pe făptuitorul care, prin acțiunile sale de violență, determină întreruperea sarcinii unei femei însărcinate.
La Mitropolia Banatului stăm de vorbă cu dr. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.
În al preasfinția voastră, v-aș ruga să ne spuneți care este poziția Bisericii Ortodoxe vis-a-vis de problema avortului.
Avortul în sine e întreruperea vieții unei ființe omenești. chiar dacă nu a ajuns să vadă lumina zilei, e o ființă umană care se dezvoltă în pântecele mamei. Ori întreruperea sarcinii, întreruperea vieții unui viitor prunc e în fond o crimă și crima nu poate fi acceptată din punct de vedere religios prin niciun fel de argument. Dumnezeu e cel care dă viața și nu putem noi oamenii să luăm viața, nici măcar a noastră, nu stă la dispoziția proprie viața chiar a noastră, dar cu atât mai mult viața altcuiva. Și Biserica Ortodoxă, ca toate confesiunile, toate grupările religioase, nu acceptă avortul și, în măsura în care este posibil, se străduie să își îndrume credincioșii în așa fel încât să nu se producă aceste crime.
Dr. Marius Biriș, medic ginecolog. Care sunt implicațiile etice și morale ale avortului?
Aici cred că este problema de convingere a fiecăruia. Punctul meu de vedere personal, atâta timp cât această manevră este o procedură legală, eu cel puțin nu fac probleme. Uneori când mi se cere să fac un avort de o vârstă gestațională ceva mai mare, bineînțeles sunt limite legale și deja când fac uretajul, văd părți embrionare, văd un picioruș, văd un știu ce, deci parcă și mie mi se strânge așa puțin stomacul, dar în general depășesc momentul, pentru că consider că un copil întotdeauna trebuie să fie dorit.
Domnișoara Flora Matei nu a fost dorită de părinții ei. Acum are 18 ani și este elevă la liceu.
Flora, atunci când mama ta era însărcinată cu tine, a vrut să facă avort. Cum ai perceput-o acest lucru atunci când mai târziu mama ta ți-a destăinuit secretul acesta?
Prima dată m-am gândit că probabil mama nu m-a vrut, dar mi-am dat seama că oricum pe vremea aceea mama nu era creștină și condițiile materiale care le aveau ei nu erau atât de bune, dar mi-am dat seama că ar fi făcut-o din neștiință. Și, nu știu, prima dată când am auzit m-a surprins așa, mi s-a părut ciudat, dar am încercat să înțeleg, nu să o învinovățesc.
Spune-ne, te rog, câteva lucruri despre tine. La ce școală ești? Ai fost de curând și la o bursă în Danemarca? Dorințele tale, visurile tale?
Păi, sunt la liceu în clasa 11 elevă și anul trecut am fost în Danemarca împreună cu alți 7 elevi din România. Și momentan aștept să termin liceul și aș vrea să merg la facultatea de medicină, la stomatologie.
Dr. Dan Păscuț, directorul celui mai mare spital de obstetrică ginecologie din Banat, despre unele consecințe ale avortului.
Dacă ați observat vreo legătură între cazurile grave, de îmbolnăviri grave mai târzii, cancer și femei care au avut unul sau mai multe avorturi?
Îmi pare rău că nu am reușit să inițiez o legătură cu clinica de psihiatrie și vina mi-a aparține în primul rând mie, pentru că eu am observat aici în spital femei cu foarte multe avorturi. Am avut un caz destul de recent cu o femeie cu 20 de avorturi care făcea niște crize de tip comițial, deci de tip epileptic, dar fără să fie demonstrat această epilepsie și pe care în ultimă instanță am trimis-o la psihiatru și chiar la preot, așa, și am mai constatat ceva. Foarte multe femei cu multe avorturi acuză o durere în regiunea pelvină, deci în regiunea uterină, fără să fie motivată de o explicație de modificări patologice pe care noi să le putem evidenția.
De 6 ani încoace ați renunțat să mai faceți avort. Care este acum poziția dumneavoastră față de avort și care sunt modificările care au survenit în convingerile și în poziția dumneavoastră vis-a-vis de acest act?
Da, aș vrea să fiu foarte bineînțeles, pentru că am avut și o serie de reproșuri, inclusiv din partea familiei, pot să spun așa. De exemplu, o persoană din familia mea mi-a spus că, bine, dar de ce te-ai făcut ginecolog dacă nu faci avort? Vreau să fiu foarte clar înțeles. Nu am o atitudine negativă față de femeile care fac avort. Eu le înțeleg motivele pentru care fac avort. Sunt absolut de acord cu ele. Însă nu pot fi de acord cu avortul pentru că, indiferent de orice retorică despre avort, avortul nu face decât să distrugă o potențială viață umană. cea mai simplă explicație pentru oricine în stare să judece această chestiune este că fiecare dintre noi, dacă meditează asupra ființei lui, poate să spună așa: domnule, dacă mama mea făcea avort, eu nu mă bucuram astăzi de viață și așa mai departe. Vreau să spun lucrul ăsta și chiar îmi face plăcere să spun, pentru că mama mea acum nu mai există, dar mama mea a fost bolnavă de inimă și cu toate acestea nu a făcut avort și eu îi mulțumesc și pe această cale și acum că mi-a dat această bucurie de a trăi.
Profesor dr. Iosif Zon, pastor, licențiat în teologie al Universității Oxford din Anglia.
Ceea ce este distinctiv la credincioșii baptiști și în general la credincioșii evanghelici este că noi ne scoatem crezul nostru în întregime din Sfânta Scriptură. Și în problema avortului, noi punem întrebarea: ce zice Dumnezeu în Sfânta Scriptură? Și lucrul cel mai important pe care trebuie să-l înțelegem este că atunci când este conceput un om nou în pântecele mamei lui, Dumnezeu îl consideră om din momentul acela al concepției. Așadar, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu participă direct la crearea fiecărui noi ființe umane și asta o face din momentul concepției. De atunci omul acela este făcut de Dumnezeu și destinat de Dumnezeu. Este absolut clar din Sfânta Scriptură că avortul este o omucidere, pentru că este un om în pântecele mamei lui pe care deja l-a creat Dumnezeu după chipul său și Dumnezeu ne interzice să ucidem, să luăm o viață umană. Mă îndrept însă acum, cu toată dragostea și din partea lui Dumnezeu, către femeile care au avut nefericitul gând și au făcut un avort. Nu vreau să rămână condamnate, nu vreau să rămână urmărite de cuvintele pe care le-am spus, ci dimpotrivă. Vreau să vă aduc un cuvânt de mântuire, un cuvânt de anunț al veștii bune, că mai este salvare, mai este redresare, mai este speranță, mai este viață și după avort. Iată cum, în Evanghelia după Ioan, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe fiecare om, încât l-a dat pe singurul lui Fiu să moară în locul nostru pentru ca orice om să nu piară, ci să aibă viață veșnică, dacă crede în Domnul Iisus. Știu că sunt femei care acum sunt bântuite de remușcări groaznice, sunt bântuite de imaginea copiilor pe care i-au ucis, sunt tulburate de gândul acesta și urmărite de gândul acesta. Vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru păcatul acesta, pentru că El a murit pentru toate păcatele și ni se garantează în Noul Testament, în Sfânta Scriptură, că sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat. Sângele Domnului Iisus spală și păcatul avortului. Pentru că ești încărcată de vină, pentru că ești tulburată de ceea ce ai făcut, ascultă acum vocea lui Dumnezeu care îți spune: atât de mult te iubesc, încât pentru păcatul tău l-am dat să moară pe Fiul meu. Pe crucea aceea Fiul meu a purtat și păcatul avortului tău. Acum eu te chem să vii înapoi la mine. Poți să vii la mine dacă tu te uiți la Domnul Iisus, la Fiul meu, și îi spui: Doamne Iisuse Hristoase, eu am păcătuit, eu am ucis, eu am făcut un avort, dar Doamne Iisuse, Tu ai murit cu păcatul meu pe cruce. Cred că ești Fiul lui Dumnezeu, cred că ai murit pe cruce aceea încărcat cu toate păcatele mele, cred că ai înviat. Și cred că acum Tu ești la inima mea și Tu acum bați la inima mea. Doamne Iisuse, vreau să vii în inima mea. Spală-mă de păcatul meu. Aplică sângele Tău peste toată viața mea. Și Te rog să vii Tu în ființa mea și acum să trăiești Tu în ființa mea ca să fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Doamne Iisuse, vreau să trăiesc cu Tine și să trăiesc pentru Dumnezeu. Îți mulțumesc că Tu nu mă respingi, îți mulțumesc că în Tine am iertare, pentru că Tu ai murit pentru păcatele mele. Ascultă, femeie, dacă Te-ai rugat rugăciunea aceasta, dacă Ți-ai deschis inima pentru Domnul Iisus Hristos, El zice, dacă mi-aude cineva glasul și deschide, voi intra la El. Domnul Iisus a intrat în inima ta. Acum, ține-te de Domnul Iisus. Crede-L pe Domnul Iisus. Ia Biblia și citește din Evanghelii, ca să vezi mai pe larg ce a făcut Domnul Iisus pentru tine. Du-te la o biserică unde se predică Evanghelia și caută să înțelegi mai de aproape lucrul acesta minunat, că fiecare dintre noi putem să-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră ca Mântuitor al nostru și din clipa aceea ne-am unit cu El, ne-am cununat cu El, din clipa aceea trăim în unire cu Domnul Iisus. Și tot trecutul tău e spălat, El nu mai este amintit, El este dus, El este șters. Tu ai devenit o ființă nouă, tu începi o viață nouă cu Dumnezeu. Vina ta este absolvită, vina ta este ștearsă, este ispășită. Păcatul tău s-a dus și tu ești ca un copil nou născut. Tu de acum începi să trăiești cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Pentru fiecare femeie este acest nou început, pentru fiecare femeie care a păcătuit.
Îmi cer iertare în primul rând, înaintea lui Dumnezeu și lui Iisus Hristos pentru cele două ființe care nu le-am dat viață. Și sper că de acum încolo inima mea să fie ușurată. A fost totuși o avertizare că eu odată am făcut un păcat și nu mi l-am mărturisit. Mulțumesc Dumnezeu pentru că acum s-a evit clipa ca să-L pot mărturisi și nu mi-e rușine dacă oricine ar auzi, mărturisesc cu o inimă curată și rog ca bunul Dumnezeu să mă ierte. În clipele astea, dacă mă gândesc, a fost scos bucățică cu bucățică, cred că este ceva groaznic. Într-adevăr că era mic, dar era totuși o inimă avea acolo, avea doi ochișori, o guriță care probabil voia să spună, mamă, te iubesc.
De ce? De ce, mami? Mami, 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 te iubesc. Asta e mama mea? Mami, asta e mama mea? Asta e mama mea? Nu, mama mea. Mami, mami, vreau să mă duc în parcul copilă. Acolo nu am fost, în parcul copilă. Mami, te iubesc. Mami, te iubesc. Mami, te iubesc. Mami, te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Mami, te iubesc. Te iubesc. Mami, 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 te iubesc. Mami,